Restez à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Bonne soirée. Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bola muna kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba kolobela bongo bilan ya lutte contre le VIH sida na bongo docteur Bosiki Bernard ye azali mokonzi kuna na kati ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH sida na Kinshasa. Akoyebisa biso ba objectif nini PNMLS ba mitiaki pona 2020.
Vous avez eu un pour la RDCT, mais vous avez eu un cas pour la mobilité. On a dit, il y a un objectif pour la mobilité. Il y a un même misato où il y a tout ça. Alors, la canisse est là pour l'inotin à ce qui te coquille.
Est-ce que vous avez ici Yango et Yango question en un misato? Est-ce que votre objectif est atteint?
Ba objectif wana ezali atteinte. Ezali atteinte. La boko tiango nyonso tout na mokongo ya COVID ete. Ya solo COVID e ti le boulou na o etali sensibilisation pona ko mobiliser bato, ko sensibiliser bato ba ye ba baza na connaissance ya malamu na epidemie ya VIH pe bakoka pe kozwa pe nguya bazwa mokano ya kokende kosala depistage volontaire. Na solo o wana ezalaki mpenza perturbe puisque ba mesure bazwaki na mboka epikisamaki ke bato ebele bakutana pe kotambola-tambola ezalaki pe conseille te mpona koriske ya koattrape COVID 19. Oana, sensibilisation, na dépistage et kitaki. Tous les ans, nos résultats, madame, au président pour la Yangote, mais ça va être à l'occupe.
Maintenant, nous avons dit que 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 docteur Bernard Bosiki. Nous avons dit que 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 nous avons dit que